Alam nyo, sa ating pong pagpapatuloy ng love rediscovered, napaka-importante ho ito sa atin. Kasi to many people, marami po ang hindi lang nila enjoy yung talagang pagmamahal na binigay ng Diyos. Alam nyo, yung love na ito is a great blessing to all of us. Kaya nga, everyone is looking for love. In fact, mayroon pang kanta, di ba? What the world needs is love. Amen po? Now, naalala ko lang po, kagagaling ko lang, nung actually last Sunday, nandun po ako sa ating mga kapatiran sa Roja City, and praise God sa mga kapatid natin doon, sobrang nakaka-bless po ang kanilang buhay, ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Pero habang kami po'y nagkikwentuhan, siyempre ho, taga Western Visayas po sila, meron po akong naalala. Di, ito po ay kwento ho ng mga high school students na naglalaro po ng basketball. Siyempre, hindi ito talaga nilang litrato. Meron lang, ginawan ko lang para lang po magkaroon tayo ng idea at imagination ano nangyayari. Yung pong nakaitim na uniforme, sila po ay lamang ng isang punto. At sa mga huling segundo na lamang po ng kanilang paglalaro, bola ho ng nakaputi. Bola ho ng nakaputi. So yung coach po nung naka-team, sabi niya talagang sigaw siya ng sigaw kasi wala nang timeout na available for both teams. Sabi niya, defense! Defense! Sigaw siya ng sigaw. Depensa! Depensa! Eh, siyempre, sa Western Visayas po ito, sabi niya, 6 seconds! 6 seconds! Ganyan. Talagang, yun naman po mga nagkagulatan. Sabi niya, 6 seconds talaga sila, 6 seconds. Kasi siyempre, depensa para wala nang dadaanan. Eh, ang problema, nung nagsisiksikan silang ganyan, nakalusot yung nakaputi, na-shoot. Nanalo sila ng 1 point. Sabi, galit na galit yung coach. Sabi, ano ba kayo? Bakit hindi kayo nakikinig sa akin? Sabi, depensa, depensa. Tapos kayo nagsisiksikan, kayo ganyan. Sabi mo, siksikan, siksikan. 6 seconds. Yung 6 seconds pala. So alam nyo, maraming tao na mi-miscommunicate yung love. Hindi lang naiintindihan. Kaya hindi lang na-appreciate. Mali yung kanilang intindi. Akala na pag ang pagmamahal, laging pahimas-himas, laging parang, lagi kang dapat, you feel na masaya. Kaya maraming pa siyang magsasabi, paano mo nalaman na in love ka? Ah, kapag biglang nag-i-slow motion ng lahat ng bagay. Next. Parang ano yun? Meron bang ganun? Sa totoo lang, lahat ng bagay bumibilis. Kaya parang hindi na na naiintindihan. Kaya sa kagustuhan ng tao na ma-enjoy nila yung pagmamahal, alam nyo ba noong 1937, si Ed Kiefer, nag-try na mag-invento ng tinatawag na love meter o cupidoscope ang tinatawag. Talagang nag-invento silang ganyan, hoping na yung daw couple, malalaman nila kung talagang sila po ay in love sa pamamagitan ng science or gagamitin po ng kuryente. At hindi ho nila masukat talaga. So, ito po noon that about 20th century, na-memorialize po ito. Talagang sabi, wow, ang galing naman ito. Kaya nagamit ito sa mga fanfares, mga ganyan. Pero sa totoo lang, hindi nila kayang sukatin kung talaga yung tao, yung couple, ay talagang nagmamahalan sa pamamagitan ng love tester na ito. Now, ano pong ibig sabihin? Kung gusto nating sukatin ang totoong pagmamahal, ito ang sabi ni Jesus. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Gusto mo masukat kung gaano katindi yung pagmamahal mo? Ang tanong, handa ka bang mamatay para sa iyong kaibigan? O, tingnan nyo na lang katabi nyo. Handa ba kayong mamatay para sa taong yan? Tingnan nyo, hindi nyo matingnan eh. Para bagang diring-diri kayong tingnan. Kahit sa'yo, tingnan nyo. Ang titigas ng leg, no? Parang di mo matingnan. Tingnan nyo lang po, handa ka ba mamatay para dyan? Tingnan mo yung iba, tingnan mo nakakatawa. Pag tingin niya ba, eh, mukhang patay na po ito eh. Tulog lang yan. Relax ka lang. Di ba? Hindi yan patay. Parang ano lang, nag-iisip, ganyan. So, sa totoo lang po, yun po ang isang sabi ng Panginoon Diyos sa sukatan. Kaya nga po, alam niyo po bang gaano kahalaga yung pagmamahal na yan? Kasi yung ating minamahal, madalas yan ang naguhubog sa atin ng ating pagkatao. Sabi nga nila, ang ating daw pagkatao ngayon ay naglarawan ng ating minamahal. Kaya may mga mukhang baboy dahil mahal na mahal ang baboy, mukhang pera dahil mahal na mahal ang pera. Hindi na intindihan na yung bagay na kanilang pinapahalagahan sa buhay, umuhubog sa kanilang pagkatao. Kaya alam niyo po ba sa atin po, marahil makikita niyo yun sa trapiko, makikita niyo sa trabaho, parang sa sobrang pagmamahal sa sarili, wala na handang magsakripisyo. Kaya kung ano yung nakikita natin, yan lang po ay larawan kung ano ang prioridad sa ating buhay. Larawan ng kung ano po ang ating talagang pinapahalagahan at minamahal. Sa maraming pagkakataon, hindi natin alam ano ba talagang larawan ng pag-ibig. We've been studying and saying, ito yung love, ito yung love. But God is not just teaching us to love. He demonstrated it to us. Pinakita niya ho ito. Kaya nga sabi sa Romans chapter 5, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya ito pong linggo na ito ay tawag nating Semana Santa. So maraming tao, iba-iba hong kalang pagsiselebrate. Iba excited, then makakapagbakasyon na po sila. Noon, hindi ko rin maintindihan bakit kailangan maging malungkot ang maraming tao. Nung bata kami, bawal kaming maligo. Okay lang, sanay kami dahil di matagal kami naliligo noon. Di ba? Bawal kaming magpatugtog. Okay lang din, wala naman din kaming radyo noon. Bawal manood ng TV. Okay lang din sa amin, sanay na sanay kami. Di wala rin kaming telebisyon. E paano yung meron? Nakuha niyo po, bawal kang sumayaw, bawal kang lahat, bawal. Kaya maraming tao nakasimangot, mahahaba ang muka, at talagang hindi alam. Ngayon naman, sumobra naman. Yung iba naman, wala nang ganoon. Hindi na nila inaalala kung ano talagang naging kaganapan ng mga araw na yon. Nagpapakasasa naman sa beach, doon sila nag-e-enjoy. Pagsin nakakatawa pa, pagdating ng bagong muling pagkabuhay, di ba, seryoso lahat sila sa Diyos. Pagdating ng muling pagkabuhay, balik na naman sa kalokohan. Inuman na naman, murahan na naman, lokohan na naman. Parang baliktad sa halip na tayo ay mabuhay sa katwiran, na baliktad, nabubuhay naman tayo ulit, balik sa dati. Ano ba talagang saysay ng lahat ng ito? And sabi ni God, actually, itong araw na ito is for us to reflect and say, this is how God demonstrated His love toward us. Kaya napaka-importanting balikan. Ngayon, para lang ko mabilis, tingnan lang natin, nung binasa, nabasa nyo kanina, di ba? Sabi natin, this is my commandment that you love one another just as I have loved you. Ano sabi niya? Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. Yung handa mo ibigay ang buhay mo para sa iyong kaibigan. You are my friends. Ang sarap, no? Ikaw, kaibigan kita, sabi niya, if you do what I command you. Mamaya, ipapaliwanag ko ano ibig sabihin nito. And sabi niya, no longer do I call you slaves. Di ko na kayo tatawaging alipin, sapagkat ang mga alipin, hindi nila alam ang kagustuhan ng kalang amo. At hindi nila naintindihan ang kanyang ginagawa. Pero tinatawag kong kaibigan, sapagkat ipinapaalam ko sa inyong lahat ng bagay na ang nais ng tatay kong malaman ninyo. Yun ang sinasabi niya. Now, in verse 16, hindi ninyo ako pinili. Ako ang pumili sa inyo at itinalaga ko kayo upang kayo ay humayo at magbunga at ang inyong bunga ay manatili. Sino bang taong ayaw maging mabunga ang buhay? Lahat tayo gusto natin may saysay ang ating buhay at mananatili. Tama ba? Kahapon, kagabi, nagsalta po ako sa isang bata, sa isang isang pagdiriwang ng pagtatapos. Bigla ako nabalik sa alaala ko na kahit anong tagumpay na natamu mo, maganda yun natamuan mo na ikaw ay mag-honor. Maganda yun, praise God. Pero sa totoo lang, paglipas ng ilang buwan at taon, hindi na nila maaalala. Hello? Ngayon lang, sandali lang, nakalimutan na ng iba, nandito sila sa service eh. Ganyan tayo, mabilis tayo makalimot. Hello, andyan pa kayo? Yung gantimpala, wow! Graduate as summa cum laude. Hindi na agad makakalimutan yun. Minsan nga, gusto mo pa sabihin, summa. Kasi hindi niya na naaalala eh. Nakakalimutan nila, sumabit. Hindi na naaalala. Pero again, ang sa Panginoon, hindi. Your fruit will remain. It will never be forgotten. Now, sabi niya, so whatever you ask in my Father, ask of the Father in my name, bibigay niya ito sa iyo. Now, tuloy tayo. This command you that you love one another. So, inulit ng Panginoon Diyos, I want you to love one another. So, as we were studying itong love, trying to rediscover it once again, anong natutunan natin? I hope maliwanag to sa atin. One, love is our ID. As Christians, we are identified with our love for one another. Amen po? Kapag ka ba nakita ka sa sina nyo, masasabi ba nilang, Christian to, mapagmahal ito eh. Trabaho pa lang, mahal na mahal niya. Makitungo sa kapwa, mahal na mahal niya. Silang pamilya, mahal na mahal nilang isa't isa. Diba? They're willing to sacrifice for one another. Pero minsan, tayo pang mga Christians, hindi tayo mapagmahal. Minsan, ang dali nating maalala ang mga masasamang nagawa ng tao, ang mapagmahal makakalimutin. Kinakalimutan nila ang mga pains of the past at iniisip nila ano maibibigay lang kabutihan sa iba. Hello? Bakit kalabit may katabi mo? Mahal na mahal kita. Dahil yan ang ating ID. Pangalawa, love is action. Hindi yan pasalita sa term, I love you. Pero pagkatapos ang uwian, sikuhan. Naalala ko tuloy, nandun ako noon, bago pala akong Christian, excited ako, matin ako, nag-o-opisina pa ako sa Makati, nag-attend ako ng service, pag-attend ko ng service na ganyan, oh, talaga nagbabat yan, oh, I love you with the love, nagyayakapan. Na nung uwian na po, uwian na, siyempre, sabay-sabay ko yung umuwi. Yung jeep, bagal dumating, pagdating ng jeep, takbuhan. Yung kaninang, I love you with the love of the Lord, biglang, pak! Nag-slow motion lahat ng bagay. Alam na alam ko na tinamaan ako sa mata. Ay kung, oh! Kanina lang, I love you with the love of the Lord. Ngayon, pong! Ang saya-saya! Pagdating na ako sa uwian, wala akong pakialam. Basta mahalaga, makasakay na ako at makauwi na ako. Nakuha ninyo? Minsan nangyayari din dito. Pero hindi kayo. Diba? Arang nagsisiksika na ganyan, ayaw, di nagpapansinan, diba? Nag-uunahan doon sa pantry, doon nag-uunahan sa, ano, sa kantin, diba? Nire-reserve yung upuan, kaya hindi na makaupo yung iba, yung bag lang ang nakaupo. Hindi dito. Okay? Para hindi nyo ma-misinterpret. Sa gabing service yun. So, kaya yung pagmamahal na to, radikal. Bakit radikal? Kasi hindi dahil madali ang buhay kaya tayo nagmamahal. Kahit ang hirap-hirap ng pinagdadaanan natin, nagmamahal tayo. At ganun din, hindi tayo, ano, ito ay fervent. Dahil ito'y bahagi ng ating bagong pagkatao. At syempre, hindi naman yan tuloy-tuloy o magiging consistent kung hindi tayo mag-a-abide sa Diyos na pag-ibig. At ito ay tough and tender. Yun po ang ating natutunan so far. Tama po? Ngayon po, ang ating titignan ay isang panibagong bahagi ng pagmamahal. Na siyang pinakita timing naman, it's a passion week. Kaya love is passionate. Ano ba bang ibig sabihin ng passionate? Sa maraming pagkakataon, pag tinanong mo yung mga tao, anong ibig sabihin ng passionate? Ano iisip niya pag sinabi niya passion? Ganyan. Agad-agad sasagot na fruit. Passion fruit, di ba? Diba? Minunahan ko na kayo kasi mga pilosopo, maraming tao dito ngayon eh. Diba? Hindi, pag sinabi mo passion, it's a strong feelings. Parang even to the point na nagiging parang sensual. Okay? Ngayon alam niyo po, sa Panginoon Diyos, hindi ganun ang ibig sabihin ng passion. Pag kinarinig niyo yung word na passion, ito ay something na nagmumula sa salitang nagpapaliwanag na you are to endure. Na ito po ay you are willing to suffer. Alang-alang sa iyong pagmamahal. At hindi lang po yun. Sa Diyos, siyempre sa pananaw ng sa Panginoon Diyos, it is something unconditional, it is something selfless, no strings attached, kind of love. Yan ang pagmamahal na sinasabi niya. And sa katunayan, kapag ito ay nai-apply ng tao, parang yung pagmamahal, for example, sa magulang, sa kapatid, sa mga mahal sa buhay, yung malalapit sa atin, maging sa sarili, pag inambing sa pag-ibig ng Diyos, nagmumukhang galit. Parang ganito. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Sabi niya, ano yung magagalit tayo sa kanila? Hindi. Kasi sa kabilang bahagi, sa Mateo, ganito pagkakasabi. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. He who loves sons or daughters more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Ano siya sabi niya? Kumbaga, yung pagmamahal ko sa sarili ko. Kunyari, gusto ko makapagigante. Gusto ko mapahirapan ko ibang tao. Pero dahil mas mahal ko si Jesus, titiisin ko na yung gusto ko para akong galit sa aking sarili dahil sa pagmamahal ko sa Panginoon. Nasusundan? Hello? Na-experience yun ba minsan sa kagustuhan niya, pagpasok siya sa opisina bukas, papasok kayo, yung parang ayaw yung pumasok. Parang, ay, naku po, bakit may Lunes pa? Sana Martes na lang, Biyernes na lang agad para uwian na. Parang ganun, di ba? Pero dahil gagawin mo to para sa Panginoon Diyos, parang kahit na ayaw mo, gagawin ko to with all of my heart dahil sa pagmamahal ko kay Jesus. So parang kang galit sa iyong sarili. Naunawa natin. Pero ganun pa man, pag natawid mo naman na, wow, biglang lumiliwanag kung kanino ka bumabangon, hindi mo kailangan magkape. Lalabas siya. Nagkakaroon ka ng matinding passion for what you love to do or what you want to do for the one you love. Are you following? So ganun po, para din yung mga nanliligaw, di ba, naalala nyo, iahatid pa yan sa malayo, sasakay sa probit, pupunta pa sa napakalayo, sasabit sa jeep. Tapos pag nandoon na, kasama na, tapos mga alas 12 ng ating gabi, magpapaalam, uwi na ako. Ago-ago po eh. Gaganon pa yung babae. Ikaw naman, sige, we stay pa ako dito. Pagdating na alas 2, uuwi na. Sige, ingat ka. Napaka-hipokrita. Pa-uwi mo na alas 2, tapos ingat. Pero ganun pa rin, magsasabit na naman sa jeep. Minsan baka wala pang masasakyan. Lalakarin yan. Para siyang galit sa kanyang sarili, para sa kanyang iniirog. And that's a picture of love. That's passion. Yun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Nasabi niya, ganito magmahal. Kaya sabi ng Panginoon, kaya inuutusan ko kayo na magmahal kayo sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kung ito'y ating pagsidiwang ng Passion Week, yan yung pagmamahal na gusto ko ipakita. Yan ang pagmamahal na gusto ko ipamalas ninyo sa ibang tao. That you are even, if they are to compare yung love mo sa iyong sarili at doon sa pinapamalas mo para sa Panginoon Diyos, para kang galit sa iyong sarili. Yun ang amazing na hamon sa atin ng Panginoon Diyos. And let me repeat this. Greater love has no one than this, than one lay down his life for his friends. Talagang para kang handang mamatay para sa iyong sarili. Alam niyo, pag iniisip ko na I'm considered God's friend, bigla ko naalala yung awiting, I am a friend of God. Sino ba ako para pag-isipan pa ng Diyos? Hanggang narinig ko pag kayo tumatawag, totoo ba na iniisip niya ako? Paano niya ako mahalin? Sobrang kamangha-mangha. Kaibigan ako ng Diyos? Totoo ba to? Sabi niya, tinatawag niya akong kaibigan. Isipin niyo, siya'y dakilang Diyos. Siya ang Panginoon ng kalwalatian. Tatawagan niya akong kaibigan? Naiintindihan niyo po ba yun? Paano mangyayari yon? Sa totoo lang, nung una ko itong narinig at inaawit, kahit kahapon nung nare-review ko siya, sabi ko, I could not imagine, ako kakaibiganin ng Diyos. Eh minsan nga yung mismong asawa ko naaasar sa akin eh. Diba eh, cute na cute pa siya sa akin yan. Diba, naintindihan ninyo? O tingnan nyo yung kasama nyo, asawa nyo, hindi naman lagi kayong, I love you. Minsan gusto mo siyang kainin. Minsan, sinasabi mo, sana nakain ko na. Parang hindi siya consistent. And yet, here is God who knows us so well. He knows our beginning, our end. He knows our future tendencies. And yet, He would say, you are my friend. Wow! And I am willing to die for you. Grabe naman to. Parang, sa kaibigan ko, kaya nga, itong passionate love na ito, nagsisimula by Jesus pursuing us. Love is passionate kasi siya yung humabol sa atin. Tingnan nyo. Kung kayo po makikipagkaibigan sa presidente, madali ba yun? Sabi mo, hi, President Bongbong, we're friends. Baka hindi ka pa makalapit. Yung mga ganyang dakilang tao, hindi ka basta-basta makakalapit. May mga bantay yan. Tama? Maliban na siya ang magkusa at pumunta at lumapit sa'yo, what's your name? I want you to be my friend. Ganon din sa Panginoon Diyos. He's a great God at hindi mo kailanman kakayaning basta lumapit sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, lahat tayo makasalan at hindi makakaabot sa Kanyang kalwalatian. We are not welcome because of our sins. Kaya Siya na mismo ang nagparito, for God so loved the world that He gave His only Son. Siya na mismo nag-take ng initiative to come and say, I want you to be my friend. Grabe no? Tapos tinulugan mo lang? Nakuha niyo po ibig sabihin? Kaya ito pong amazing na to, si God po yung naghabol sa atin. Kaya nga ho, kung titingnan nyo po sa mga sa Western Christianity, kasi nahati yan, may Eastern, may Western, traditionally, ito po yung linggo na to. Today is the Palm Sunday, ito po yung triumphal entry. Tapos Monday, Tuesday, Wednesday, ito po na yung nag-aalam na sila, tapos nagkaroon sila ng upper room, tapos nandun na ho yung sa Gethsemane, tapos ayon sa ano ha, kasi debatable to. Tapos may Holy Thursday, may Easter Day. Yan po yung nangyayari. Pero ang pinaka-climax ng linggong ito, sa hardin ng Gethsemane. Doon mo intindihan pa paano pinurso ni Jesus na tayo ang piliin niya sa kabila ng matinding hamon para sa kanya. Paano ko nasabi? Panoorin natin. Tingnan niyo ha. My soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch with me. Ano si sabi niya? Dala niya ang kanyang mga kaibigan sa hardin ng Gethsemane. Lungkot na lungkot siya talagang. Sobrang lungkot na parang mamamatay na siya sa sobrang kalungkutan. Sino nakaranas ng ganyan niya? Parang lungkot na lungkot na hindi maintindihan. Parang, hindi ko ito kaya. Wala pa? Wala pa, no? Oh, meron. Ako, naranasan ko nung namatay ang tatay ko. Ganon din ang nanay. Sobrang lungkot pero walang sinabi yun. Ito ka talaga. Ito. Ngayon, isipin niyo to ha. Halimbawa ako, marami akong gagawin. Dami kong iniisip gawin. Tapos naglalakad ako, nakita ko yung kaibigan ko. Hi, gumanon ako. Nagmamadali niya. Hi. Tapos nakita ko sa kanya, parang sobrang lungkot. Bagsak na bagsak. Kahit ang dami kong gagawin, bibitawan ko yun. Tama, mali. Kaibigan ko to eh. Bibitawan ko yun. Sumunta ako. Para ano nangyari sa'yo? Bakit ano nangyari siya? Bakit niya kakalungkot? Tapos umiyak pa sa'yo. Sabihin mo, sige na, huwag kang mahiyaan. Dito lang ako. Tapos hagulgul na. Kakalimutan mo yung appointment. Kakalimutan mo yung maraming trabaho. Kakalimutan mo lahat. Tama? Ito, sinasabi niya sa mga kaibigan niya, samahan niyo ako ha? Sobrang lungkot ako. Alam niyo kung anong ginawa? Ito mga to, pag nabasa ninyo, natulog. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ganyan. Dito sa sobrang hina na tulog, pasasabi niya, look at this, my father, kung pwede lang tay, itong cup na to, huwag niyo na padaanin sa akin. Pero siyempre, hindi yung gusto ko, kundi yung gusto mo. Alam niyo, yung sinasabi niyang hamon na yun, kasi ito yan, tatlong beses niya sinabi yan, ha? Keep watching and praying. You may not enter into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Siya po nagbibigay ng excuse sa kanyang mga kaibigan. And he went again the second time and prayed, Father. And then the third time. Bakit? Ano ba problema doon sa Garden of Gethsemane? Bakit ganun na lang yung kanyang pagmamighati? Kasi yung cup na yan is a cup of judgment. Yan ay larawan ng judgment. Makikita niyo sa Isaiah 51. Sabi niya, roast yourself, arise to Jerusalem. You have drunk from the Lord's hand the cup of His anger. Piruin mo, itong tatay ko, sobrang close kami. Kanya lang, the moment na ako'y magsumunod sa kanya at maging kasalanan para sa mga tao, magagalit siya sa akin. Magiging galit siya sa akin. Maghihiwalay kami. Hindi ko yun kaya. Kaya lang, tay, baka pwede naman. Ayoko may walay sa'yo. Imagine from eternity past, magkasama tayo. Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal niyo ako. Paano tayo magkakaiwalay ng ganito? Naintindihan niyo po? Pwede po, wag niyo po ako iwan. Kung pwede po, wag niyo pagpawayaan mangyari ito sa akin. Pero, ang sabi Lord, pero I don't want anyone to perish. I want everyone as much as possible to come to repentance. Yun ang gusto ng tatay. Kasi, tayo naman, baka pwede naman tayo. Pangalawang ulit, hanggang sa makatlo. At hindi niya, talagang nagdudugo na, pawis siya, dugo na. Tulad din ng mga alagad, parang ganito yan. Para sa mga alagad kong ito, mamamatay ako pa sa kanila, kukunin ko tong galit ng Diyos na to, para lang maligtas ko to. Tapos pagdingin ko, tinulugan ako mga salbay, ito mga tuwa. Tinulugan ako. Naintindihan nyo? Ganyan-ganyan ginagawa natin. Kahit yung mga anak sa mga magulang, Yung mga anak, di magkahugo. Talagang ano, trabaho ng trabaho para may pakain sa anak. Tapos pag inutusan mo, ako na naman, kasi hindi na naintindihan eh. Hindi naintindihan yung hirap. May mga anak naman, sobrang sipag pa sa mga magulang. Tapos yung mga gulang naman, pinasusugal ba na may binibigay ng mag-anak? Hindi na naintindihan eh. Lahat sobrang makasarili. Pero si Jesus, ito sabi niya, kung pwede lang. In fact, ganyan pa rin sinabi niya sa Jeremiah eh. Sabi niya, the God of Israel says to me, take this cup of the wine of wrath from my hand and cause all the nations to I've sent to drink it. Parang it's a cup of judgment. It's a cup of the wrath of God. Now, nai-imagine niyo ba to? Noon sa Garden of Eden, sabi ni Lord, sundin mo ko, you will be blessed. Dito sa Garden of Gethsemane, sundin mo ko anak, and I will curse you because you will become sin on their behalf. Sobrang nahihirapan akong isipin. At ang kapalit, para lang makuha niya tayo, para lang maging kaibigan tayo, para lang tayo ay mabigyan ng pag-asa. Kukunin niya ang lahat ng galit ng tatay para lang ma-reconcile tayo sa kanya. Naintindihan po? That's how he pursued us. Now, pag-isipan niyo, ano pang pwede mong magawa na magbabago pa sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo? Kung handa niyang ibigay ang kanyang sarili at ang kanyang anak, nang sa gayon, tayo po ay mabigyan ng kaligtasan. Kaya minsan nagtatanong tayo, Lord, mahal mo ba ako? Huwag ka na magtanong. Alalahanin mo lang ginawa ni Jesus sa hardin ng Gethsemane. Biruin mong ipinaglabang kanya. Pwede naman sanang wag na po. Pero sabi ni Lord, hindi yung kalooban ko, kalooban ninyo. Okay, Ben? Nandiyan pa kayo? Kaya ulitin ko, sobrang mahal tayo ng Diyos. His love will never change. Kanya lang, siyempre, kaya nga sabi ni Jesus, now my soul has become troubled. What shall I say? Father, save me from this hour. Sa kanyang pagtutunggali, sa kanyang pakikigwaba, ang ganyan, sabi niya, gulong-gulo ko. Pero ano, susuko ba ako? Hindi. Bakit? For this purpose, I came to this hour. Itong pinakadahilan kung bakit ako nandito. Kaya, Father, glorify your name. And God said, then a voice came out of heaven. I have both glorified it and will glorify it again. Ano sabi niya? Ito lang ang makakatulong dito. Ganun kasukdulan ng ating problema. Walang makakatulong kundi ang Diyos. Okay ba yan? Kalabitin mo rin yung katabi mo. Huwag kang maging katulad ng mga alagad. Watch and pray. Ay, iba naman, nag-pray nang nag-pray. Matatapos yan pag-ending natin. But I challenge you once again, sa totoo lang, kidding aside. Kaya doon ko naintindihan, Lord, talagang binurso mo ako. Salamat, Lord, inilaban mo ako. Kasi kung ako lang, hindi ko gugustuhin si God. Kung ako lang, ha? Kasi sa atin, ano bang mga pursuit natin? Sa totoo lang, ba't ka nag-aaral? Siyempre, tanongin niyo lahat. Siyempre, gusto kong maayos ang buhay namin, di ba? Siyempre, gusto ko naman yumaman. Wala naman nagsabi, nag-aaral ako. Siyempre, gusto ko mag-glorify si God. Gusto ko makapag-aral para magamit ako ng Diyos para sa kanyang kaharian. Gusto ko magtrabaho para magamit ako ng Diyos sa aking opisina. Meron mga ganyan? Be honest. Kaya nga pag tinanong mo eh, ba't ka nagpupunta sa service? Diba, para ma-bless. Pag di nakaka-bless, huwag na, no? Hello? Kaya nga iba, pagka may choice pa sila na mas masaya doon, pupuntahan na lang yun kaysa makinig sa masasabihin ng Diyos. Kaya, pero kung babaguhin ko yung requirements, pag bawat pagpunta mo rito, bibigyan ka tayo 100,000 piso, hindi ka a-absent, sigurado ko. Hello? Kaya nga sinasabi ng Lord, ano yung pursuit mo sa buhay? It also shows kung naintindihan mo yung pag-pursue ni Jesus sa atin. Naintindihan po? I had the same struggle. Nung pipili ng Diyos, ano, maglilingkod ka sa akin. Lord naman, baka pwede yung iba. Baka pwede yung kuya ko, wag ako. Naman eh, Lord. Pero pag sabi ng Lord, kailangan kita, pero hindi kita kailangan. Huh? Sabi niya, nasa iyo, kung sasama ka o hindi. Sama po ako sa inyo, Lord. Ang mga pagtatalo pa eh, paano? Hindi naman ako marunong. Paano? Eh, pabago-bago. Minsan, hindi ako consistent sa aking karakter. Buti lang sabi ng Diyos. Katulad ng tanong sa akin kahapon, ganun din eh. Sa, nung nagturo ako sa tinanong, hindi daw magpapabaptize kasi hindi pa mabitawan yung kasalanan. Di ba maraming ganyan, no? Hindi, ayoko pa lumapit kay Lord, di ko pa kayang bitawan tong kasalanan ko eh. Ang sabi ng Lord, but kailan ka ba? Sino dito yung naliligo bago maligo? Meron? Ano, hihintayin mo maging okay ka na pagkatapos para lumapit ka sa Diyos para sabihin, okay na ako, bati na tayo. Hindi, kaya ka nga lumalapit, hindi mo nga kaya. Marungis nga tayo, lalapit tayo para linisin tayo. Eh, hindi ko nga mabitawan. That is exactly the point. Hindi ko kayang bitawan, kaya Lord, tulungan mo ako, kaya sasama ako sa iyo. Hindi ko to kaya eh. Kung ako lang, hindi ko kaya to. Di ba? Biniro ko nga sila, sabi ko, katulad kanya rin ako, sigarilyo, kaya yan, sige. Alak, kaya yan. Babae, hindi nila kaya. Mahirapan sila, isuko ako. No, kaya ba? Ang kapal na mukha. Kinalabutan din ako, ha? Hindi rin kaya ng balat ko, ha? Kahit makapal yan. Ang punto ko, hindi naman talaga natin kaya, eh. Kaya ng Diyos, hindi natin kaya. Kaya nga lumalapit tayo, eh. Kasi kaya nagsasabi, alik ka na. Kayo mga napapagalat na bibigat ang luba. Lapit na kayo sa akin, magpakumbaba kayo. Hindi nyo kaya, ako tutulong sa inyo. Diba? Bibigyan ko yun ng pamato, matakali mo, tutulungan kita dyan. Hindi naman naging madali eh. Maraming mga bagay sa buhay ko na sinuko ko sa Diyos, pero hindi madali, pero tinutulungan niya ako. Kaya ganun din naniniwala ko, kahit sa atin, yun naman mga ginagawa natin na hindi maganda, hindi naman nakakapagbigay sa atin ng katotoong kasi kaligayahan eh. Binabagabag tayo, nagginugulo tayo sa isip, pero ang Diyos oh, sa kagustuhan niyang bigyan tayo ng kapayapaan, bitawan mo yung anak, halika. Bibigyan kita ng kapayapaan. Di ba? Ang sarap. Kaya nga narami sa atin nakakatulog payapang payapa eh. Kasi they already found the peace that comes from God. Amen? Kaya ulitin ko ha, He pursued us. Hindi tayo naghabol sa Kanya, Siya ang naghabol sa atin. Ginagbig niya yung sinasabi, alik ka na, hindi siya nagsasawa. Grabe, hindi siya nagsasawa. Minsan nga, mayroon mag-iimbita sa'yo. Ayoko niyan. Mami, meron naman mag-iimbita. Ayoko niyan. Meron na naman. Tapos gagawa siya ng lahat ng paraan para lang madala tayo sa kanya. Kasalanan na natin pag hindi natin tinanggap. Kaya nga sabi ng Panginoon, and He proclaimed the truth. Kasi bakit? Tingnan niyo sabi niya, you are my friend if you do what I command you. Kasi ito ang kondisyon. If you believe that I am the only Savior that can save you, if you believe that I am the King that you should recognize, kasi ganito yung nangyari. Noong sa Genesis chapter 3, remember the condition. You follow me and I will determine for you what is good and evil. Ako magdidetermine na sa'yo kung ano mabuti at masama. Huwag mo kainin yung bunga, ha? Maliwanag. Etong tao sa tigas ng ulo, kinain. Parang sinasabi niya, God, I don't want you to determine what's good and evil for me. Let me determine it myself. Sa madalit salita, Lord, huwag mo kong pakialaman. Ako na magdidetermine na ng mabuti at masama. Dahil doon, we rebelled against God. Naintindihan natin? Okay pa tayo? Ngayon, sabi ng Lord, gusto ko manumbalik ka sa akin. Kakita mo yung kaguluhan ng buhay mo? Nakita mo yung gulo ng paligid natin? Sabi niya, kaya halika na rito, bumalik ka sa akin. Yun ang sabi ng Lord. Pag sinabi mong, Lord, okay, tinatanggap ko yung pagiging, alok mo ng pagiging pagkaibigan, then inaamin mo rin na hindi na ikaw ang masusunod, kundi balik na ulit sa Kanya ang pagdetermina ng mabuti at masama. Siya na ang hating hari. Tama ba? Hello? Kaya sabi niya, you are my friend if you do what I command you. Meaning to say, you are acknowledging that I know better. Yun ang friendship. Kasi maraming mga tao, ang friendship nila, ay hindi Lord, bigay mo yung gusto ko, bati tayo. I-bless mo ako, bati tayo. Lord, ibigay mo yung babaeng yan sa akin. Pag niya napangasawa ko, bati tayo. Pag hindi yan, no way, Lord. Sorry na lang. Lord, ibigay mo yung gusto ko, bati tayo. Pero pag pinilit mo yung gusto mo, kanya-kanya na. At sabi ng Lord, then hindi kita kaibigan. Kasi hindi mo tinanggap yung aking alok ng pakikipagkaibigan. Sa totoo lang, siya na yung dakila, siya yung umabot sa atin. Tama? He pursued us. At tayo pa rin binibigyan ng pangarapatan, mamili kung tatanggapin mo o hindi. Okay ba yan? Ulitin ko ha. Pag tinanggap mo, wala kang talo. Wala kang talo. Kasi ang kaibigan mo, may-ari ng langit at lupa. Paano ka matatalo? Hello? Nakuha nyo. Hindi mo mamakamtan lahat ng bagay na alok ng mundo, pero kung nakuha mo naman yung may-ari nito, wala kang talo. Ayos? Kaya lang, hindi lahat ng tao naiintindihan yan. Kaya nga hindi lang maintindihan anong kalooban ng Diyos. They want God to reveal to them the will of God. Sabi, pakita mo sa akin yung will mo. Hindi sabi ng Lord, hindi ganun. Sumunod ka muna sa akin, then I will tell you, then I will no longer treat you as a slave. I will reveal to you my plans. I will reveal to you the plans of my dad. Di ba ang sarap nun? Kaya maraming tao, hindi lang maintindihan ang kagustuhan ng Diyos. Kasi hindi sila willing eh. Gusto lang pag okay sa akin, sige. Pero pag hindi, naalala ko yun eh, biniro ko isang babae. Sabi niya kasi, pag-pray niyo po ako, Pastor, para sa mapapangasawa ko. O sige. Ako, eh kung yan kaya, hindi na! No way! Hindi na ako magpe-pray! Magkakita niya ng mukha nung biniro ko lang naman. No way! Ayoko na! Hindi na ako magpe-pray! Kawawa naman ito. Pero yung sabihin, gusto ko lang yung gusto ng Diyos kung okay sa akin. Pero kung hindi, no way. Ako pa rin yung Diyos. Hindi si God. Tama ba? Oh, okay pa kayo? Hindi, sa totoo lang maraming ganyan. They claim to be Christians, but they want their own ways. Hindi yung gusto ng Diyos. Eh, tanong ko lang sa isang babae, gusto mo maayos? Opo, magsabit ka sa asawa mo. Kulukuhan yun! Yung asawa ko, mali-mali desisyon. Mukha nga. Bakit? Ikaw pinili niya. Pag-isipan mo, minsan agad talo, ayaw mo agad eh. Di ba? Oh, mahalin mo yung kapatid mo, yakapin mo. No! Okay na yun, mahal ko na siya, pero hindi mo mayakap. Minsan, pirit pa rin natin yung gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos eh. Kaya doon ang sinasabi ng Panginoon, tayo magkaibigan, dahil hindi malalaman mo yung gusto ko kung willing kang sumunod sa akin. Ayaw mo o sa gusto mo, susunod ka dahil nagtitiwala ka sa akin. Magkaibigan tayo. Tama ba? Yun ang sinasabi niya. So tuloy tayo ngayon. Sabi ni Lord, nagbigay siya ngayon ng katotohanan sa kanila. Ito mga alagad, they were thinking na Jesus is the Savior, the Messiah. Ina-expect nila, itong Messiah na to would be like the David kind of Messiah. He will conquer all the enemies, mga enemies, mga kalaban nila na bansa, and they will restore the glory of Israel. Tama? Ang problema, habang kasama nila si Jesus, umaasa sila, kaya nagtatalo pa sila, sino sa kanan, sino sa kaliwa, parang in-expect nila, pag ito naging hari na, kasama na tayo sa kanyang kabinete. Okay ba yan? E biglang nagsasalta na si Lord about his death. Little children, kasama niyo ako ngayon, pero konting panahon na lang. Hahanapin niyo ako, at sasabihin ko sa mga Hudyo, sa kanila na, hindi na kayo makakapunta kung saan ako tutungo. Anong ibig sabihin yan? So as he was speaking about his death, napaliwanag niya na yung kamatayan niya, eto na, nagsisimula na silang kabahan. Kaya nagturo na si Lord, sabi niya, mula noon, tandaan niyo, pag sinasabi na yung tungkol sa kamatayan, ayaw nila yun. Kaya nung sinabi ni Jesus yon, from that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised upon on the third day. Tama ba? So, narinig. Ito si Peter, earlier, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Binless pa nga si Lord. Blessed are you, son of Jonah, sabi niya, because these things have been revealed not by men, but by my Father. Diba? Parang sobrang tawa, diba? Nakakatuwa. Ngayon, biglang eto na si Peter. Pinabiba naman si Jesus. Lord, huwag ganyan. Huwag kang ganyan. Sabi niya, and he began to rebuke him saying, God forbid it! Hindi yan mangyayari, Lord. This shall never happen to you. Alam mo, isa sa mga katotohanan, ayon lang tanggapin na si Jesus magsasuffer. In fact, up to today, the Jewish people rejected Jesus Christ kasi ang isip nila, yung Messiah, hindi magsasuffer. Hindi na binabasa ang Isaiah 53, hindi na binabasa ang Isaiah 51, hindi na binabasa ang Isaiah 50, hindi na binabasa ang Isaiah 50. Ayaw nilang basahin yung mga bagay na ayon lang tanggapin. Ganyan-ganyan ang ginagawa din ng maraming tao. Gusto nila ang Diyos, pero pag binasa nila na kailangan mong talikuran to, hindi ganyan si God. God is a loving God. Hindi totoo yan, may impyerno. Grabe yan. Naunawaan natin? Pinipili natin ngayon gusto nating basahin. Alam niyo, sa maraming tao, ganun din nasasabi, hindi nadadaan yan sa positive thinking. Yes, positive thinking is good. Siyempre, compared to a negative thinker, gusto ko na yung positive thinking. Kanya lang, kahit positive thinker ka, kung pagkaaway naman kayo ng Diyos, wala rin yan. Okay ba yan? Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Sa Malakay, sample lang. Si Edom, galit kay God. Ayaw niya si God. Sabi niya, we have been beaten down, but we will return and build up the ruins. Bugbog kami, pero babawi kami. Sabi ni God, they may build, but I will tear down. Men will call them the wicked territory and the people toward whom the Lord is indignant forever. Kaaway tayo. Kasi kala ng tao, yes, kaaway ko si God, siya naman ang umabot sa akin. Yes, pero kung tinaboy mo siya, wala naman siya magagawa. You will be his enemies. And you will remain his enemies. Tama ba? Okay pa tayo? Kaya maraming tao, they insist on their own way. Ah, basta dito ako lumaki. Ganito na kami. Susunod ka sa paraan namin. Ito na nakasanayan namin. Ano yung tungkol sa Bible? Huwag yan. Kalukuhan yan. Basta sunod kami sa Diyos. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi ikaw ang masusunod. Si God. Hello? Parang kasama niyo na yung mga alagad, ha? Diba? Yan ang katotohanan. Kaya, ni-rebuke ni God si Lord si Peter. Sabi niya, pwede ba Satanas? Taka sa likod ko. Get thee behind me. Biro mo tawag niyo sa ano kay Peter, Satanas? Sabi niya, hindi ikaw yun. Satanas, pwede ba? Hinahadlangan mo yung palatuntunan ko eh. You're setting your mind on God's, not on God's interest, but on man's. Sabi niya, tanungin natin sarili natin ngayon. Kaibigan ka ni Jesus? Anong interest mo? Lupa o sa Diyos? Pag-isipan niyo. Anong interest mo natin? Si God o yung interest nating pansarili? Hello? Pag-isipan niyo. Nakausap ko kamakailan, sabi niya, you know, Pastor Bong, pag nakikita kita, ayaw na ayaw kita mag-preach eh. Napaka-lapastangan mo. Sabi mo, ganun? Ay, ganun? Talog, oh. Sabi niya, pag nakita pa lang kita, umalis na ako eh. Sabi ko, okay. Kaya pala tinamaan ka ng kidlat. Dito ko naintindihan, hindi ka nakikinig sa Diyos. Kasi kahit sino pang gamitin ng Diyos, mapa-donkey yan, ginagamit ng Lord. Pero if your interest is in God, you will hear God. Are you following? Sa totoo lang. Kasi kahit sino pa yan, gagamitin ng Diyos yan, basta ang hinahanap natin si God. Hindi yung experience, hindi yung kagustuhan nating masaya. Hindi, sundin natin si God. The moment you learn to desire God, doon nyo lang siya maririnig. Kasi minsan, yung sasabihin ng Diyos, talagang kontra-kontra sa gusto natin. Pero nakaka-amaze. Now, to be honest with you, yung asawa ko maganda. Pero nung sinabi ng Diyos na siya yung mapapangasawa ko, ayaw ko siya. Noong panahon na yun, payat yan. Sobrang payat, ayoko ng payat. Ayoko na natutusok. Pero alam nyo, ngayon, masasabi ko, salamat sa Diyos siya na pangasawa ko. Gumanda ng gumanda. Di ba? Depende pala sa nag-aalaga. Pag si God ang nag-alaga, gaganda. Di ba? Pero alam nyo, hindi yung panlabas. Ang issue, yung kanyang pagsunod sa Diyos. Naintindihan? Yun yung pang-desire niya to follow God. Alam nyo, may mga pagkakataon, alam mo, kahit pag pinagsabihan mo, akala mo wala, pero talagang minanamnam at sabi niya, ito pala yung tinuturo ni God. Nako nyo po, kaya isang bagay na maintindihan natin sa buhay, hindi lagi yung gusto mo. Minsan, mahihain ako, yoko, sabihin ng Lord, share ng gospel. Naku, Lord, hindi ko kaya yun, hindi ko na kaya yun. Nahiya ako. Hindi na tutukol sa'yo. Tungkol na to sa kanya, you proclaim the truth. If you love that person, then tell the person the truth. Nagkakadilan kasi Jesus, hindi siya nahiya magsabi, uy, Satanas, pwede ba? Tumalikod kayo. Ang interest mo wala sa Diyos. Ang interest mo pansarili. Kaya tandaan natin to, kapag ang interest natin nagmamayani, itindi yung interest ng Diyos, mga Satanas tayo. Hello? Naghinahadlangan natin ang palatuntunan ng Diyos. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, better follow God and you'll never regret it. Bakit? Kasi He knows what's best. Maaring mahirap pa simula, pero alam ng Diyos kung ano mabuti. Maraming pagkakataon, sabi ng Lord, o pumunta ka doon, may sakit. Lord, ang pagod na po ako, ang dami ko pong gagawin. Lord, ang dami ko iniisip, puntahan mo. Okay, Lord, pero pag nakita mo yung tao, nagsisisi, tumatanggap kay Jesus, tapos kukunin ng Lord, ang saya mo na alam mong pumama sa Panginoong Jesus. Di po ba? Kaysa naman yung namatay na hindi mo na siya, tapos mamaya isip ko, naku, sa langit mo siya o hindi? Tapos mabangunguting ka pa, hindi. Na hindi ka na sumunod sa akin. Diba? Kaya yun ang sinasabi ng Diyos eh. Lagi focus on the interests of God. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Kasi kabang-kaba na sila, they felt that they're like orphans. They were left alone. Lord, sinunod ka namin eh. Iniwan namin lahat eh. Tapos eto ka ngayon, mamamatay ka. Labo mo naman, Lord eh. Akala ko ba, ikaw yung magliligtas sa amin. Kasi sabi ng Lord, hindi. Gusto ko maintindihan niyo to. Magtiwala kayo sa akin. Kasi in my Father's house are many dwelling places. It were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. There is the truth about eternity. Hindi ito ang buhay. Hindi yung maging politically strong ka and politically powerful. Meron akong iyahandang lugar para sa iyo sa bahay ng tatay ko. Sa totoo lang yan ang pinakamagandang description ng langit. Bakit? Kasi bahay ito ng tatay ko. Pag-isipan niyo mabuti, pumunta kayo sa isang napakagandang lugar at hindi yun bahay ng tatay mo? Naku, ananananansya. Papanawa mo po dito. Uy, grabe, ang linis. Baka madumihan. Mamaya, tingin ka ng tingin. Bumasok ka sa CR, parang, baka tumulot yung, naku, paan ba? Umihi ako na tumulo ata. Pero kung bahay ng tatay mo yan, tanggal sapatos. Ah! Ito ang bahay ng tatay ko! Di ba? Relax na relax ka. At yun ang isa sa mga pinakamagandang description ng kalangitan. Hindi mo kailangan magkunwari, you can be who you are. Amen? Now, ito pa amazing. Naghahanda ako ng lugar pa sa tatay mo. Hindi mo ako nakikita, pero bawat sandali, basta ko nung sabihin sa iyo, iniisip kita palagi. Habang binalagay ko yung bricks na yan sa kalakitan, malapit ko na matapos to. Susunduin na kita, Renato. Susunduin na kita, Rachel. Susunduin na kita. Ba, ang sarap nun? Na parang, wow, excited si God na makita ako. At hindi lang yun. Ito sabi niya, if I grow up a place for you, I will come again. Babalik ako at tatanggapin kita. Samantalang sa pakiramdam natin, tatanggapin ba ako ng Diyos? Ganito ako? Sabi niya, hindi, tatanggapin kita. Kasi kung saan ako, doon ka rin. At alam mo. At sabi niya, eh Lord, hindi naman namin alam yung daan eh. Nako, di ba? Punta ka sa bahay namin. Eh, hindi naman namin alam pa paano pumunta sa inyo eh. Sabi ni Lord, kasi tinanong ni Thomas yun eh. Sabi ni Lord sa kanya, ito ang katotohanan, ako yun. Hindi mo kailangan malaman paano pumunta sa bahay ng tatay ko. Kasi kahit alam mo, hindi ka tatanggapin. Kaya lang, pagkasama mo ko, susunduin kita. Ako mismo, I am the way, the truth, and susunduin kita, dadaling kita sa tatay ko. Parang ganito, pag kayo pumasok sa village, halimbawa na isang gated village, wala akong pakialam kung naging kriminal ka noon o naging magnanakaw ka noon. Basta kasama ka nung may-ari, papapasukin ka. Tama, mali? Naintindihan? Hindi naman sasabihin ng gwardiya, ay, sandali, sandali, criminal ho yan ah! Sabi niya, hindi natatanungin yun. Ang sabi niya, uy, sir, kasama niya yung may-ari na ba? Sir, pasok po, pasok po. Wala na, hindi natitignan kung sino ka. That is exactly the point to Jesus Christ. Babalik ako dahil pinapaliwanag ko sa iyo, walang makakapuron sa ako, kundi sa pamamagitan ko lamang. Hindi sa magitan ng mabuti mong gawa, hindi sa mga accomplishments mo sa buhay. Kaya sabi ko sa iyo, kagkasama mo ako, hindi natatanungin anong nagawa mo. Ang tanong lang, magkaibigan ba tayo? Yan sabi ni Jesus. Yun yung katotohanan na sinasabi niya. Hindi pa natapos doon. Sinabi niya pa, pinakita niya pa yung katotohanan na siya at ang Ama ay isa. He is the image of the invisible God. Paano natin nalaman? Tingnan natin, doon natin. Sabi niya, Philip said, Lord, show us the Father. It is enough for us. Pag nakita ko na yung tatay, okay na kami. Ano ka ba naman, Philip? Ang tagal-tagal mo na akong kasama. Hindi mo pa rin ako kilala, Philip. Sabi niya, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Paano mo sasabihin, ipakita mo sa akin si Ama? Ano ka ba, Philip? Parang, oh, hindi ka pa naniniwala na ako'y sa Ama at ang Ama'y nasa akin? Lahat ng sinasabi ko, hindi ako nagsasabi ng gusto ko lang. Sabi niya, lahat ng sinasabi ko ay dahil nananatili ako sa Ama at ang kanyang gawa ay nasa sa akin. Kung di ka man naniniwala dyan, maniwala ka sa pinaggagawa ko. Okay ba sa inyo yan? You know what he was trying to say? Misip natin, bakit tanggapin, sinasabi lang ni Jesus, sabi, hindi ako tatanggapin ng Ama. Hindi, pag tinanggap kita, tanggap ka na rin ng Ama. Kasi, isa lang ang puso namin. Nakuha niyo po? Tapos hindi siya natapos doon. Sabi niya, at huwag mong siisipin mag-iisa ka. Bagamat hindi mo nakikita, nagbanggit siya tungkol sa banal na espiritu. Sabi niya, aking Ama magpapadala sa pangalan ko. Tuturuan kayo ng lahat ng bagay. Don't ever say, hindi ko makikilala si God. Hindi ako matututo dyan. Hindi ako marunong magbasa ng Bible. Hindi mo kasi lang binabasa. May banal na espiritu kasama mo. Siya magtuturo sa atin. Nagkakanindihan? Hindi ako kasing galing ni pastor. Hindi totoo yan. Hindi rin ako marunong. Maniwala kasi hindi pa nagbabasa ako sa simula nung unang lalo nung una-una na lagi ako nakaluhod. Lord, hindi ko ito maintindihan. Tulungan mo naman ako. Ang hirap-hirap intindihin eh. Lord, hindi ko maintindihan. Pag nagpe-prepare ako message, Lord, hindi ko maintindihan. Ano pa sinasabi mo rito? Ang bait ng Diyos para ako nagda-download. Hunga! Sarap ata. Hindi ka nakakatulog. Pero, ewan ko nga, ba't kayo nakakatulog eh? Kasi papaalala ko lahat sa inyo. Hindi lang yun. Ano ba sabi niya? When the Helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth. He proclaims the truth through the Holy Spirit, who proceeds from the Father, he will testify about me. Hindi lang yan patungkol sa pagbabasa ng Bible, hindi lang yun. Kasama mo yung banal na Espiritu. Now, let me ask you, ilan sa atin, sobrang aware tayo na we're asking the Holy Spirit to always fill us. Pagising pa lang sa umaga, kasabi ng Lord, be filled with the Spirit. Tama? Pag nagda-drive ka at medyo napa-ano ka ng konti, Lord, fill me with your Holy Spirit. Forgive me, oh God. So, tutulungan ka talaga ng Diyos. Sa trabaho, hirap na, parang inis-tense ka sa mga kasama mo. Ano kayo? Lord, fill me with your Holy Spirit. And the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness. The fruit of the Spirit is gentleness, faithfulness and self-control. O, di ba? Biglang, nakuha niyo po? Kaya, biglang, oo nga, no? Tapos ito masabi niya, but when the Spirit of Truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak. And He will disclose to you. Siya magpapaliwanag sa'yo. Maintindihan mo mga nangyayari sa paligid mo. Tutulungan ka ng Banal na Espiritu that when you listen to a message, malalaman mo kung galing sa Diyos o hindi. Hindi ka kailangan malukot. Sasabi niya, and He will glorify me. Alam mo na si Holy Spirit yan, and He will not glorify the person, He will glorify Jesus. Nakakadili yan? Kaya sabi niya, wow, lahat ng sa tatay ko ay sa akin, at lahat ng sa akin ay sa tatay ko. Ang sarap ng paalala ng Lord. And finally, tungkol sa suffering, hindi sasabihin ng Lord, yung binibigyan tayo ng false expectation. Alam niyo yung malaking problema sa ating ngayon, sa mga Christians? Ang isip nila, pag kay Lord ka na, wala ka ng problema. Para ka na naglalakad sa park, nag-e-enjoy, holding hands with Jesus. Lahat, okay. Hindi ganun si Lord. Kaya nga, ang pinakamasamang sentence sa buong literatura, alam niyo kung ano? And they live happily ever after. Nagbibigay siya ng false expectation na lahat ng bagay, pagkatapos yung magtagpo, sobrang saya na! Hindi totoo yun. Si Snow White, nangingitim din sa galit. Yun ang totoo. Diba? Si Prince Charming, nako po, nagiging Prince Harming. Yun ang totoo. Pero sabi ng Lord, tingnan si Lord lang nagsabi ng ganito, these things I've spoken to you so that in me, you have what? Peace. In the world, you have what? Tribulation. But take courage, I have overcome the world. Hindi ko sinasabi, exempted kayo sa problema, pero sasamahan ko kayo sa tuwing may problema. Alam niyo ba kung bakit ang maraming bata ngayon sumusuko at nagpapakamatay? Kasalanan ng mga magulang yan. Hindi natin sila inihanda sa isang mapaghamon na buhay. Alam nyo, yung mga bata, huwag nyo sasabihin, yung hirap ko, hindi ko padadaan sa kanila. Lalo sila magkakaproblema. Kailangan natin siyang tulungan kasi mahirap ang buhay. Walang madaling buhay, pero ang tiyak lang ako, yung hirap ng buhay, hindi mahalaga yung hirap. Ang mahalaga, sino kasama mo. Naalala nyo, naalala ko si Carol Schuller. Si Carol Schuller po, sumakay sila sa isang cruise line at nabigyan sila ng blessing. Pero nung gabi, merong talents night. Ika ay siyang ganyan. Kasi prosthetics lang yun eh. Ika. Bata, dalaga. Alam nyo, grabe po yun. Sabi niya ho, lahat pinagmamasdan siya. Pinagmamasdan siya, sandali, abubusan. Pinagmamasdan siya, para masigurado lang ako tama ang pinagsasabi ko, ha? Mahirap na yung, magalit kay sa akin. Doon pinagmamasdan siya, sabi, bakit iika-ika yan? Now, di, ano kayong gagawin yung batang yan? Di tumayo. Pagtayo na nun, siya na. Turn niya na. Talents night yun, eh. Sabi, marahil nagtataka kayo, bakit ako iika-ika? Alam niyo ba, nung bata po ako, 16 years old ako, na-aksidente po ako sa motor. Talagang hirap po. Siyempre, dalaga, natanggal lang ka ng paa, ano ba yan? Di ba, ang sakit isipin. Pero sa awa ng Diyos, buti na lang, siya ang kasama ko. Kaya naman po, natawid ko po ito. Kaya ngayong gabi, gusto ko po kayong kantahan. Pero kakantahin ko na lang po yung bandang chorus na lang, ha. Ito yung sinabi niya. Hindi na ho mahalaga kung sino po yung, kung paano kayo maglakad. Ang mahalaga, kung sino ang kasama mong naglalakad. Okay ba yan? And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we tarry there, none other and has ever known. Di ba, ang sarap? Siyang kasama ko siya naglalakad, nag-uusap kami. Nasabi niya, kaya kahit anong hirap ng aking pinagdadaanan dahil sa sakit ng aking mga paa, ang mahalaga, siya ang aking kaakbay. Siya ang aking kahawak kamay. At yun din ang sinasabi sa inang Diyos ngayon. Dumaan si Lord ng ganyang dinding hirap dahil gusto niya sabihin sa iyo, kasama kita, naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo. Because that's the truth about life. Hindi kita ini-spare sa problema. Ngunit gusto ko sabihin sa inyo, kasama kita pag dumaan ka sa problema. Amen? And finally, huwag niyo na intindi niyan. Baka mamoblema pa tayo lahat. Jesus personifies love. Yung love, hindi yan isang, ang hirap napaka-abstract. Kahit na ano pang explanation natin, ang hirap, pero ang ganda pinakita ni Jesus. Paano? Tingnan niyo po. Ang sabi niya, this is my commandment that you love one another just as I have loved you. Paano niya pinakita yon? Sabi ni Jesus ganito, just as the Father loved me, I also loved you. Paano ko minalang tatay? Ganyan ka kayo mahal. Abide in my love. Manatili kayo sa pagmamahal ko. Kung mananatili kayo sa, kung gagawin niya aking pinag-uutos, mananatili kayo sa pagmamahal ko. Katulad ng pagsunod ko sa tatay ko dahil nananatili ako sa kanyang pag-ibig. Parang lalim, no? Sabi niya, kung talagang nadiniwala ka sa pagmamahal ko, sundin mo yung sasabihin ko. Kasi, mahal kita eh. Maaring isip mo, parang di yata tama yun ah. Hindi, pagka nagtitiwala ka sa pagmamahal ko, wala ako ipapahintulot mangyari na hindi makakabuti sa'yo. Minsan masakit, pero hindi harmful. Ulitin ko ah. Minsan it is hurting, it is hurtful, but not harmful. Anak ko niya? Kasi yung harmful, makakasama sa'yo. Pero masakit. Minsan masakit. Katulad ng halimbawa, tatanggalan ka ng yung yung sugat mo, lalagyan ng antiseptic. Di ba sakit? Masakit din yun, ha? Di ba pag nasugatan ka, medyo na-infection, maglalagyan siya. Paglagay, nakakagising talaga yun. Sa sakit, ha? Masakit, ha? Parang siyempre, di ba? O ngayon, kung nasugatan ka, tatahiin, hindi mamamadali, wala nang anesthesia. Pero, sobrang sakit. Di ba? Parang ganun din sa tenga, sakit, ha? Kasi nga, pero, makakatulong sa'yo, gagaling ka. Tama ba? Ganun din si sabi ng Lord. Now, look at this. Sabi ng Lord, ganito ako nanatili. Sabi niya, nanatili lang sa pagmamahal ng tatay ko. Sa lahat ng dadaanan ko, hindi madali. Kaya sabi niya, unang-una, darating ang oras, at dumating na nga, mga ngagkalat kayo. Pupunta na kayo sa kanya-kanyang pupuntahan. Iiwanan niyo ako mag-isa. Isipin niyo, ha? Alam mo nga, harap ka na sa matinding pagsubok ng buhay mo, pinakamadilim na bahagi ng buhay mo, tapos wala ka na magiging kasama. Iiwan niyo akong lahat. Yung mga kaibigan na, manda po ako mamatay sa inyo. Pero mamayang konti, wala na siya. Di ba, nakakainis, no? Yung mga nagsasabing, babayaran ko utang ko, mamaya hindi mo na makita. Di ba nakakainis? Ganyan-ganyan sa buhay. Normal na normal. Ngayon, ito na. Yet I am not alone, sabi ni Lord, because the Father is with me. Sasamahan ng tao, I'm abiding in my Father's love because He is with me. And I will follow Him every step of the way. So, eto na nangyari. Nung hinuli siya, bigla na lang ho, nung nilitis siya ng gabi, bawal na bawal yun, illegal yun. Dahil alam nila na may mga supporters si Jesus, kaya ginawa nila, nilitis siya sa gabi para hindi alam ng mga supporters niya nang sa ganun, magagawa nila yung gusto nilang gawin. So when they prove Him to be quote-unquote blasphemous, claiming to be God, ayaw nila yon. Ang ginawa ho, tinakpan yung mata, dinuraan sa muka, at binugbog. At pagsusuntukin po, ano, hulaan mo ako sino? Isipin mo, nakapikit ka, hindi mo nakikita. Lang, pak! Di mo alam saan manggagaling yung suntok. Parang, nag-prepare ka dito, lang, pak! Dito pala tatama. Kasi, nakapikit ka eh. Hindi biro yun, ha? Tapos, ninaalipusta pa siya. Sinasampal-sampal. Hindi sila nakontento doon. Kinuha ng soldiers, at sabi gano'n, and the whole Roman cohort, parang criminal talaga eh. Hinubaran, tapos nalagyan ng scarlet robe. Ah, gusto, ikahari ah. Tapos, ano sila ng crown, kung gusto yung makita, meron tayo sa labi. Batahan niya mamaya, anong klase yung crown na yun. Tapos sabi niya, at nilagay sa ulo, at pinahawakan ng patpat, at saka pinaluhod, at saka pinag-aalipusta. Hail, King of the Jews! Talagang niloloko siya. At hindi lang yung binuraan siya, kinuha yung patpat, tapos inukpok sa ulo niya na maraming beses. O yan, ha, hari ka. Isipin yung insulto. At tinanggal ulit yung damit in front of the, publicly, hubot-hubad siya, and dilalik yung damit niya, at saka pinakuho sa krus. Hindi ho biro. Ako hindi ko ma-imagine paano ginagawa. Imagine ko ikaw yung naglikha. Hindi siya biktima dito, ha? Bakit? Sabi niya, he can call the angels from heaven to destroy all of these people. Pero namili siyang hindi. Bakit? He needs to die for all of us. Tapos ito pa ho, nilatigo. Kaya sabi sa Isaiah, I gave my back to those who strike me, my cheeks those who pluck out the beard. Binunot yung balbas. Tapos pinalatigo yung latigo po. Hindi yan yung parang mga jagged edges po yan. Ayon sa pag-aaral sa medical legal, naka-exposed na ho yung likod niya. Pwede na siyang mamatay. Pero hindi siya pwedeng mamatay. Kailangan mamatay siya sa cross. Remember, yung si Satan, he will try his best not to allow Jesus to die on the cross. Kahit talagang doon pa lang, sa latigo pa lang, pwede na siya mamatay. Exposed na ho yung kanyang internal organs. Ako, grabe naman to. Sabi talagang, hinapahiya siya. Sabi nga sa Isaiah, hindi mo na, yung appearance niya, hindi na mukhang tao eh. Kaya yung palabas na passion, wala yun. Yung mukha niya, hindi mo na marerecognize. Sa sobrang tindi. Dahil sa sobrang yung kasalanan, ganun yung galit na hindi mo express. Pero itong amazing kay God. Sa kabila ng lahat ng yan, siya pa nagmi-ministeryo, huwag kayong umiyak para sa akin. Umiyak kayo para sa inyong mga sarili. Hindi, sabi niya, kawawa kayo dahil kayo magsasabi isang araw, pinagpala ang mga baog. Sabi niya, grabe naman to. Tapos pinakuho, gusto niyo makita yung pako, di ba? Pag kumuha kayo ng aspile, laruin yung ganyan. Bigla niyo tusukin, pak! Ah! Sisigaw kayo, eto, 10 inches long, mga half inch diameter, ang laki nun na, rugged pa. Sabi ko, grabe naman to. Pati yung camera, nawawala eh. Sa, pag hindi niya ma-imagine eh. No, eto pa. Pero sa kabila nun, pinako na, pak! Alam mo, ang sabi pa niya, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Paano niya nagawa yun? Because my Father is with me. Tapos itong magmanakaw, inalipusta pa. Oh, kung talagang ano ka, Diyos ka, bakit hindi mo iligtas sarili mo, sama mo kami. Nakita niyo po? Tapos bandang uli, nakita, na-realize yung isang magnanakaw, teka, may iba to ha. Pare, tayo kasalanan natin to, siya hindi niya kasalanan to. Kung pwede lang po, in-acknowledge siya yung kaharian ni Jesus, alalahanin niyo lang po ako sa inyong kaharian. Ito si Jesus, hirap na hirap. Ngayon pala, kasama na kita sa aking paraiso. Pero yun mo, nag-ministeryo pa. Tapos nakita niya yung nanay niya, nag-iiyak doon, no? Kahit hirap na hirap siya. Nag-ministeryo, binili niya pa. Son, behold thy mother. Mother, behold thy son. Binili niya pa. Kasi yung mga kapatid niya, hindi naniniwala sa kanya. Kaya binili niya, doon sa naniniwala, sa alagad niya, si John. Doon niya pinagkatiwala. Sabi, grabe to. Ganun siya ka. kahit intentional, kahit hirap na hirap na, ang hindi niya nakayanan, nung ikasyam na oras, nagdilim, bigla na siyang tumigaw, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ano ibig sabihin? My God, for the first time from eternity past, tinawag niya yung tatay niyang Diyos. At hindi lang yun, nahiwalay siya sa tatay niya na parang walang hanggan. Ba't mo ko iniwan? Dahil yan exactly ang mga isisigaw ng mga tao na hiwalay sa Diyos sa impyerno. They will cry out and say, why hast thou forsaken me? Dahil sa sobrang dilim ng ating kapaligiran, sa pait ng pinagdadaanan. Pero kinuha yan ni Jesus. How did I know? Kasi ang kasunod niyang sinabi, I am thirsty. Yung picture ng I'm thirsty, makikita nyo yan, yung parang tuyong-tuyong-tuyong-tuyo nung nakaranasan na isang mayamang lalaki na namatay, na tinapuno sa Hades. Sabi niya, and the rich man also died and was buried. In Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I'm in agony in this flame. Sa sobrang uhaw, hindi niya kailangan na isang pichel, isang patak lang ng daliri ng tubig. Yun na, sapat na sa akin. And Jesus Christ experienced that agony. I'm thirsty. Sobrang tuyo, as if he was suffering from hell for us. Di ba? Grabe ho yun. Tapos ito po, tingnan ho ninyo. Walang nang solusyon. Walang nang solusyon. Kaya sabi ni Abraham, ang sa totoo niyan, sabi niya, mayroong chasms between us. Sorry, natatanggal tong microphone ko. Sabi niya, there is a chasm fixed so that those who wish to come over from here to you will not be able. And that none may cross over from there to us. Yung sabihin, the moment namatay ka, wala nang lipatan. Kaya dapat ngayon palang handa ka na. Wala nang lipatan. Sabi mo, ah, kalokohan yan. Huwag ka magalala, mamamatay ka rin naman eh. Malalaman mo kung kalokohan o hindi. Nagkakandilihan? Basta ang alam ko, siya nagsaskwento nito na alam kong galing sa kalangatan. Ito na. Sabi niya, ano solusyon? Sabi ni Abraham, they have Moses and the prophets. Let them hear them. No, Father Abraham, if someone goes to them from the dead, they will repent. Di mo naintindihan? No, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded if someone rises from the dead. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Yung writing of Moses at saka prophets, hindi yung, oy, magbasa ka na ng Bible para maligtas ka. Hindi ganun. Sa kanila, ang intindi nila, it is about a person. Kaya sabi ni Jesus, sabi ni Philip, sabi niya kay Nathaniel, hoy, nakita namin yung sinusulat ni Moses sa batas at sa ng mga propeta. Tinan niyo ha, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Wala nang iba. He is the only hope we have. Kaya yung pag-ibig na yung pinakita ng Diyos, kaya naman, salamat sa Diyos. Alam niyo bakit? Tingnan niyo. Therefore, when Jesus has received the sour wine, it is said, tapos na. At pagdating niyo sa ano, sa pagpito sa niya, and cried out again with a loud voice and yielded by spirit, sabi niya, biglang naputol na ko yung veil, punit from top to bottom. Ang ibig sabihin nan, welcome ka na to enter the Holy of Holies. Now, itong sabi niya, amazing part, sabi niya, nung naputol niya, sabi niya, into thy hands, Father, into thy hands, I commend my spirit. Balik ulit, tay. Ay, tapos na. Yung word na it is finished, ibig sabihin, tetelestai. Yun, tinatatak yun kapag ikaw ay bilanggo at bayad na yung utang mo. Tetelestai, paid in full. Kaya tayo mga bilanggo, dapat doon tayo, pag tinanggap natin yung ginawa ni Jesus, bayad na utang mo. Wala ka nang babayaran. Sasama ka na lang kay Jesus. Yun ang pag-ibig. Kaya, paano pa tayo mapupuno ng sama ng loob? Pag-isipan niyo. Paano pa tayo maghahangad magiganti kung alam natin na sukdulan tayo ng sama and yet pinatawad tayo ng Diyos? Kaya alam niyo po, nakakapagtaka lang, binabaliwala natin ng Diyos. Yung inuutos niya, natin inintindi. Kapag bagay ng Diyos, ay nagmamadali pa tayo, ang tagal naman mag-preach ang pastor na ito, may lakad pa ako. Buong linggo, kayo na lang yan, sarili mo na yan eh. Para sa sandaling oras, nagmamadali ka pa. Tapos pag nandito ka, nagmamadali ka, tulog ka pa. Eh, hindi kayo to ay, ibang service. Sa totoo lang, parang bakit ganun? Pag sa bagay ng Diyos, di group ayoko niyan. Access sa oras yan. Wala akong kikitain. Ha? Bakit? Yan ba ang talagang buhay? You just don't understand. Pero si Jesus, naintindihan niya, Kaya ang sabi niya nga, ito ang totoong pag-ibig. Sabi niya, we know love by this, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Gusto kong makilala ko si Jesus nang sa ganun, kahit hirap ako, para masabi ko sa iba. Gusto kong pagbutihin ko yung aking ginagawa para makilala nila si Jesus. Gusto ko kahit ayaw ko tong tao na to, mamahalin ko to para makilala nila si Jesus. Because I will be willing to lay down my life for these people as Jesus laid down His life for me. Ito ang problema, hindi mo kayang gawin yan kung hindi mo imemeditate yung magmamahal ni Jesus sa'yo. Hindi natin siya kayang gayahin. Kailangan tayo mag-overflow ng pagmamahal niya nang ito'y mag-umapaw. Ulitin ko ha. Yung iba pipilitin, gagayahin ko siya, mabibigo tayo. Hindi, punuin niyo ako, Diyos, ng pag-ibig mo, nang mag-umapaw ito at ipapasa ko sa iba. Nakukuha natin? Ulit lang, gisingin mo lang, matatapos naman na tayo. Gisingin mo na. Paapawin mo po, Lord, nang sa ganun, pag umapaw, isishare ko to sa iba, hindi ko to kakayanin. Hindi yung gagayahin ko si Jesus, magpapakapako rin ako, sa dating na si Mahal Santa, magpapapalo ako, tapos magpapako rin ako, pero tiyakin mo, malinis ha, kasi baka maitatano ako eh. Wala nang ganun. Sa totoo lang, ang sinasabi ng Diyos sa atin, you submit yourself to Jesus. Gusto ko po magtapos sa kwento na ito. Ito po si James Mbala, nagpipreach po siyang ganyan. Noong katapos siya magpreach, tuwan-tuwa siya, ang dami po tumatanggap sa Panginoong Jesus. At nung tumatanggap po siya, umupo siya sa gilid. Huwag na lang ha, baka malaglag ako. Umupo siya ganyan, kakampak-kampak yung paa niya. Hanggang sa may lumapit pong mama, itong mama na to. Ang totoo niya, 32 years old lang yan. Pero sa sobrang, wala, di naliligo ng ilang buwan, taong grasa na po siya eh. Natutulog lang siya sa mga truck. At doon po, dahan-dahan po lumapit sa kanya. So si Jimmy nisip niya, tagam na. Malayo pa lang, ang lakas na ng amoy. Lalo-talo yung katabi mo, wala yan. Ang katabi, pawis lang yan, asim lang yan. Eto, iba, masangsang. Nai-imagine niyo po, parang lumalapit 1,000 kambing. So, ang lakas po nang dating talaga. Sabi, grabe naman to. Tapos, para matigil na kaagad at natuputol na yung usapan, kuha na siya ng pera para aabutan na lang, baka kailangan ng tulong. Naintindihan nyo? Nung pag-abot niyang ganyan, biglang sabi sa kanya, hindi ko po kailangan ng pera nyo. Ang kailangan ko po yung Jesus na pinapaliwanag ninyo. Sabi, di magpapaliwanag pa ako ngayon. Di gano'n, nagtatalo siya. Paano ko? Tisiran ko pa to? Hindi ko na to kaya. Habang nagtatalo siya, para may bumubulong si Jesus, namatay ako para sa'yo. Yung bang amoy na yan, hindi mo pa kakayanin? Di mo ba, pwede mo naman siyang yakapin at ipamalas mo sa kanya ang pagmamahal ko? Lord naman eh. Tanda mo nung ininom ko yung tubig, alam niyo ba kung ano yung tubig na yun? Panghugas ng puwit yun. May mga tai-tai pa yun. Sorry ah, medyo gross yung pagkakasabi ko, pero yun ang totoo. Pero pinainom nila kay Jesus yun. May suka. Ano yan? Tapos ikaw, yan lang, hindi mo kaya? Talagang sobrang ano na po siya, umingi ho ng tawad, patawarin niyo ako, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ako. Alam niyo, niyakap niya po ang mamang ito. Pagyakap niya, sabi niya, mahal na mahal ka ni Jesus. Kinento niya, pinaliguan niya, at pagkatapos yung paliguan, tinulungan niyang makalakad at makabangon para sa Panginoon. Tinanggap nilang maging gwardiya at hardinero sa kanilang church. At paglipas ng panahon, nag-aral. At alam niyo, paglipas ng ilang buwan at panahon ulit, siya po ay naging pastor kasama po ni Jim. Kapatid, napakaraming ganyang tao sa ating paligid. Malinis silang tignan, pero punong-puno ng karumihan sa kanilang kalooban na nagmahanap ng pag-asa, kailan ko ba makikilala si Jesus at ikaw ang kanyang inaasahan dahil handa kang mamatay para sa iyong sarili dahil namatay si Jesus para sa iyo. But are you willing to let go of yourself and say, Jesus, I give my life to you as you have given yours to me. Nagkakandindihan? Tayo pong lahat ay yumukusan dali at pumikit. Hindi ko alam pinagdadaanan mo sa buhay. But ano man ang pinagdadaanan mo, dinaanan ni Jesus at sasabi niya, anak, naintindihan ko, hirap mo. Pwede ko naman utusan ng anghel para lipuli ng mga ito, pero pinili kong magdusa dahil alam ko na lahat ng dinagdadaanan mo ay dahilan nun ay kasalanan at kailangan kong mamatay para sa iyo upang pagdating ng araw, dadalin kita sa aking palasyo, sa bahay ng tatay ko, kung saan wala ng kasalanan, at lahat ng mga daing mo sa ngayon ay mapapawi dahil pupunasan ko ang iyong luha, ang mga pait ng iyong damdamin, dahil tayo magkasama na walang hanggan sa harap at pagmamahal ng aking ama. Pero ang tanong, tinatanggap mo bang alok ng pakikipagkaibigan ni Jesus para sa iyo? Hinabol-habol ka niya, pinadala ka niya rito, hindi yan aksidente. Pero ang tanong, handa mo bang tanggapin yung alok niya ng pakikipagkaibigan? Kinikilala mo bang siya ang hari? Kinikilala mo ba kung anong kanyang posisyon sa buhay at sa mundong ito? Na masasabi mong, Lord, you are indeed my friend. At kailanman hindi ko aabusuhin ang pagiging magkaibigan natin na kinikilala kitang hari. Hari na mga hari, kasusundin ko ang iyong pinag-uutos. Panginoong Jesus, hindi ko po ito kaya. Ini-imagine ko pa lang paano kita susundin, hindi ko ito kaya. Pero nagpapakumbaba ako sa iyo. Inaamin kong wala ako, pero kailangan kong pakikipagkaibigan mo. Hindi ko kayang tanggihan ang alok mo ng pakikipagkaibigan kahit Panginoon, tinatanggap ko ang alok mo. Kapatid, kung yan ang daan, loobin mo. Magpakumbaba ka sa Panginoon. Sabi, Panginoon, ako po yun. Pakitaas mo kamay mo sa Panginoon Diyos. Lord, gusto ko po makipagkaibigan sa iyo. Ayoko na po, Panginoon, mabuhay ng pansarili ko, na sinusunod ko yung kagustuhan ni Satanas. Panginoon, gusto ko po yung kagustuhan mo. Gusto ko po yung kalooban ninyo. Panginoon, tulungan niyo po ako at sumasama ako sa iyo. Kapatid, sige, huwag ka mahiya. Itaas mo kamay mo. Eh, nasa taas, nasa upper balcony, itaas mo kamay mo. Be humble before Jesus. And say, Jesus, thank you for loving me. Thank you for dying on the cross for me. Thank you for accepting me as your friend. Lord, I accept your offer of friendship. And Lord, I pray, Lord, heal me. Fill me with your Holy Spirit as you promised. And allow me to live a life honoring and glorifying to your name, because you are now my friend, my Lord, and my Savior. Thank you, Jesus, na dahil sa inyo, binigyan mo rin ako ng karapatang maging bahagi ng pamilya ninyo. At masasabi ko na sa aking Diyos, Ama, ikaw ang tatay kong totoo. At Panginoon, maraming salamat. Di man maging madali ang buhay, nagpapasalamat ako na ikaw ang aking magiging kasama. Kung papaano yung binigay mo ang sarili mong buhay para sa akin, alam kong hindi mo ako pababayaan, at alam kong tutulungan mo ako mapagtagumpayan ang bawat hamon na aking haharapin sa buhay na ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagmamahal at pagtanggap mo sa akin. Salamat, Panginoong Jesus, dahil kayo namatay sa krus ng Kalbaryo, nilinis ang aking kasalanan. At salamat, hindi kayo nanatiling patay. Kayo'y nabuhay magmuli. At kayo ang aking buhay ngayon. Salamat po na kayo po ang aking makakasama sa walang hanggan. Hindi dahil ako'y mabait, kundi kayo ang mabait, O Diyos. At salamat at tutulungan niyo ako mabuhay ayon sa iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your love. And I pray, Father God, for every family we represent in this place, O God. I pray. And even for those who are watching in the internet, I pray, Lord God, to empower us with your Holy Spirit and allow us, Father God, to reflect the very love that you have shown us, Lord, that people may know that we are indeed your followers. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all.
Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeril Orgasan mula sa Elevate Exalt Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Maraming salamat po sa inyo pong mensahe kanina. Handa na po ba kayo?
Pipilitin natin.
Okay po. Minahal ni Jesus si Judas kahit alam niyang ipagkakanulo siya nito sa huli. Ano po ang inyong mapapayo sa mga nakikinig sa atin ngayon na alam nilang mahal sila at tinatawag sila ng Diyos, ngunit nire-reject po nila at hindi pa sila handang tanggapin si Jesus sa kanilang buhay?
Ayan. Maraming dahilan ng tao kung bakit tinatanggihan na si Jesus. Ang isa ay iniisip nila na hindi pa sila ready. Naisip nila parang bakit hindi pa ako, hindi ko pa kaya isuko itong mga bagay na ito pag lumapit ako kay Jesus, parang hindi pa ako, at parang kailangan ko na muna tanggalin ito lahat. Ang totoo niyan, kaya nga lagi kong binibiro ito, ikaw ba'y naliligo bago maligo? No? Walang taong naliligo bago maligo. Ibig sabihin, lumalapit ka kay Jesus hindi dahil malinis ka na. Lumalapit ka dahil alam mo yung karumihan mo at kailangan mo si Jesus. Okay? Ibang tao naman ayaw lumapit kasi parang hindi sila naniniwala na sapat na yung ginawa ni Jesus. Isip nila na kailangan kong dagdagan yung ginawa ni Jesus. Ang totoo niyan, sabi ni Lord, wala ka na maidadagdag pa. Dahil bayad na niya lahat eh. Ang kailangan mo na lang, manumbalik ka sa kanya at aminin na siya yung hari, na siya ang dapat mong sundin, na siya na yung dapat mong itanghal, bigyan ng kalwalatian. Ang problema, ang tao, pilit pa rin nilang pinapatudayan na sila pa rin ang nasusunod. Na parang, I will come to God with my own terms, not with His term. Pero sa Panginoon Diyos, baliktad. You must come to me in my terms, not yours. Kasi ako ang Diyos.
Thank you po, Pastor Bong. Marami po kaming natutunan ngayon tungkol po sa pag-ibig ni Jesus. At alam niyo po ba na this Holy Week, mas makikilala pa natin ang husto si Jesus in light of the gospel. Mark your calendars sa last week of March para sa CCF's Holy Week special video entitled #ThisIsJesus, the truth we all need, airing on all CCF social media channels. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.